Na telefonski zvezi pozdravljam Miha Skubica, pravnika, ki sodeluje tudi v inicijativi Bogatimo šolstvo in ves čas aktivno spremlja dogajanje okoli problematike financiranja zasebnih osnovnih šol. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Koalicija je zakon sicer potrdila na včerajšnji seji vlade, toda čisto soglasna ni bila. Zanimivo je, da ni upoštevala niti mnenja službe vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Kako vi berete stališče te službe?
Ja, stališče te službe se usmerja zlasti v vprašanje izboljšanja položaja pobudnikov, ki so dosegli ustavno odločbo, zaradi katere se zakon zdaj spreminja. Predlagatelj, se pravi vlada, želi s prehodnimi določbami zagotoviti, da bodo otroci staršev, ki so vložili zahtevo za ceno ustavnosti, na boljšem ali oziroma vsaj na istem, kot so sedaj, ne pa na slabšem. Kar pa za starše otrok, ki se bodo vpisali v šolo kasneje, se pravi po septembru letošnjega oziroma naslednjega leta, pomeni, da bodo sčasoma, v bistvu se bo uveljavilo financiranje, ki je pa neugodno, manj ugodno za te starše. Govorim o tem, da si ministrstvo oziroma vlada zatiskate oči pred dejstvom, da tudi starši, ki pošiljamo otroke v šolo šele kasneje, kot da ti starši ne znamo prebrati ustavne odločbe ustavnega sodišča in ne znamo zahtevati istih pravic tudi zase.
Osnutek zakona se od predloga, ki zdaj roma na poslanske klopi, očitno ni spremenil, čeprav so bile podane številne pripombe javnosti. Tudi v inicijativi Bogatimo šolstvo ste posredovali pripombe, katera je tista ključna, ki bi jo izpostavili.
Predlog zakona uvaja po 9 letih financiranje, ki se deli 100% financiranje za obvezni program, to so običajni klasični predmeti, naprimer slovenščina, matematika, zgodovina, kemija, angleščina in tako naprej. In 0% financiranje za razširjeni program osnovne šole, ki vsebuje dopolnilni dodatni pouk, jutranje varstvo, popoldansko bivanje, učno pomoč, interesne dejavnosti. Ministrstvo oziroma vlada očitno ustavno odločbo bere na način, da je potrebno izenačiti financiranje zgolj tistega programa, ki je obvezen za učence. Očitno ima pred očmi učenca, ki nima učnih težav, očitno ima pred očmi učenca, ki nima bogatih talentov, ki bi jih lahko razvijal. In očitno vlada ne želi podpreti teh učencev, da bi se udeleževali dopolnilnega pouka, to so tisti učenci, ki imajo učne težave ali pa učne pomoči, ali pa učencev, ki so zelo talentirani, da bi se udeleževali dodatnega pouka, s čimer bi nadgrajevali svoje znanje in tako dosegali dobre uspehe, naprimer na tekmovanjih. V tem smislu vlada dejansko diskriminira učence med seboj na način, da učenci, ki obiskujejo javno šolo, se teh stvari lahko udeležujejo na stroške, se pravi financerja države. Učenci, ki pa obiskujejo zasebne osnovne šole, pa se teh programov ne morejo udeleževati, ne da bi za to plačevali. Prvo dejstvo, ki je, da veliko nadarjenost ali pa učnih težav ni možno ugotoviti vnaprej, to se pokaže šele tekom šolanja in je učenec, ki je že vpisan v zasebno osnovno šolo, prisiljen prešolati na javno šolo, razen če seveda so njegovi starši sposobni in zmožni plačevati te dodatne storitve. Kar pomeni, da se v končni fazi z zakonsko rešitvijo, kot jo predlaga vlada, ustvarjajo pogoji za segregacijo družbe na finančno in drugače zmožni urediti svojemu otroku dostojno šolanje oziroma razvijanje svojih talentov, ki so nadpoprečni. In na tiste, ki tega niso zmožni, prihaja tako do elitizacije in marketizacije šolstva, kar pa je ravno cilj celotne slovenske družbe. V prvi vrsti trenutnega ministra in vseh strokovnjakov z področja šolstva, da se je marketizaciji in elitizaciji šolstva potrebno na vsak način izogniti. Če povem še eno dodatno dejstvo, ustavno sodišče je v svoji odločbi odločilo, tako kot je odločilo, ravno zato, ker je ugotovilo, da zasebni zavod, zasebna osnovna šola ne bi pridobila verifikacije oziroma potrditve svojega programa kot javno veljavnega programa na ustreznem strokovnem svetu pri Zavodu za šolstvo, če ne bi v svoj program vključila vsebin, ki se tičejo jutranjega varstva, dopolnilnega dodatnega pouka, popoldanskega bivanja in interesnih dejavnosti v ustrezni količini in kakovosti, se bi ugotovilo, da tak program neke zasebne šole ne bi zagotavljal primerljivega standarda izobrazbe, ki je pa zahtevan z zakonom, da bi zasebna šola javno veljavnost programa, svojega programa sploh lahko pridobila.
Hvala lepa, Miha Skubic, za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Evo.